Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө, эрхэм хүндэт ерөнхий захирлаа, эрхэм хүндэт ноён Йохэ Сасакава, эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгч ноёг татагдаа нараа. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан эрдэмтэн судлаач доктор Эрэнчингийн Арсанд өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүндэтгэл шагнал болох Сасакавагийн нэрэмжил шагнал олгож байгаад нь Монгол улсын засгийн газраа, Монгол улсын эрүүл мэндийн яам болон хувьсаа шин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. За одоо бид та бүхэнд энэ хүндэт эндрээс Эрдэмтэн Арслангоон дамжуулсан талархлыг илэрхийлье. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гүйцэтгэх захирал, ерөнхий захирал доктор Маргарет Ча, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сайн санааны элч төлөөлөгч Нифон сангийн дарга ноён Йохэ Сасакава, мөн хамтран ажиллаж байсан доктор Блюмберг, доктор Окачи, Монгол болон Өнгөр улсын эрүүл мэндийн салбарын хамтран зэсгэж байсан хамт олондоо шин сэтгэлийн талархал илэрхийлсдэг уламжлахад таатай байна. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт доктор Эрэнчингийн оруулсан хувь нэмэр туйлын өндөр бөгөөд Илгний веб вирусын тархалтыг бууруулах, тассан зогсоох чиглэлд вакцинжуулт, тархалтын судалгааг амжилттай хийж, түүний үр дүнд илгний веб вирусын вакцинжуултыг нэвтрүүлсэн явдал нь туйлын чухал байлаа. Илгний веб вирусын тархалтыг бууруулах, дархлаажуултыг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх, тав өрчлөх хүүхдийн насны өвчлөлийг бууруулах, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллага, хүүхдийн сан, Япон улсын JICA байгууллага, вакцины дархлаажуултын Global Alliance байгууллага, үндэсний болон орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллага, эмч, эмнэлгийн мэргэжлийн хамтын ажиллагаа хуулийн чухал байсан гэдгийг энд онцлон тэмдэглэхэд таатай байна. Ингээд та бүхэнд дахин талархал илэрхийлж, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё.